Больш за 135 тысяч чалавек загінулі ў мінулым годзе ў Лацінскай Амерыцы і Карыбскім басейне, што робіць гэты рэгіён адным з найменш бяспечных месцаў на ўсім зямным шары. Пра гэта піша Ватыканская газета. Дадзеныя былі прадстаўлены на арганізаванай нядаўна ў Буэнас-Айрэсе на радзе экспертаў міжамерыканскага банка развіцця 17 краін. Краінамі з самым высокім узроўнем насілля на кантыненце з'яўляюцца Венесуэла, Мексіка і Бразілія. Па дадзеных Лёсерваторы Роману, асноўная адказнасць за такое становішча спраў нясуць канфліктуючыя паміж сабой наркакартэлі, але і іншыя банды. Эксперты таксама звярнулі ўвагу на існаванне слабага кіравання і палітычнай нестабільнасці ў многіх краінах рэгіёну, што фактычна робіць немагчымым выкараненне незаконнага абароту наркотыкаў, і гэта ў сваю чаргу становіцца тормазам эканамічнага развіцця. Адсутнасць бяспекі і эканамічная нестабільнасць прымусілі многіх мясцовых жыхароў эміграваць у Еўропу і Злучаныя Штаты, каб пазбегнуць злачынстваў. У адпаведнасці з міжамерыканскім банкам развіцця высокія кошты нестабільнасці звязаны таксама з выдаткамі на ўтрыманне паліцыі, на што ў Лацінскай Амерыцы прызначаецца штогод сума, адпаведная 51 мільярду долараў США.